Blaðsíða 37. Texti í ramma. Samar. Samar er þjóðflokkur sem byggir Samaland, sem nær yfir norðurhluta Noregs, Svíþjóðar, Finnlands og Kólaskaga í Rússlandi. Samar eru afkomendur hirðingja sem lifðu í Skandinavíu en voru hraktir norðar þegar byggðin tók að þéttast í suðurhluta Skandinavíu. Þeir eru af sama stofni og fólk sem býr á norðurslóðum, austur Síberíu og norður Ameríku allt til Grænlands. Áður fyrir var aðalatvinnuvegur þeirra hreindýrarækt og flökkuðu þeir með hreindýrahjarðirnar á milli beitilanda. Skandinavíu þjóðirnar reyndu lengi að aðlaga sama þjóðskipulagi sínu án árangurs, meðal annars með því að banna tungumál þeirra, samísku. Í dag lifa samar nánast eins og hver önnur skandinavíu þjóð með fasta búsetu við nútíma þægindi. Atvinnuhættir þeirra hafa einnig breyst og stunda þeir í dag hefðbundin búskap, fiskveiðar, skógrækt og ýmis þjónustustörf, ásamt hreindýraræktinni. Þeir gefa út sín eigin dagblöð og reka sína eigin fjölmiðla og hafa látið til sín taka á pólitískum vettvangi.